Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultan de nia jauda el sendo en Esperanto. Nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, parolas civespere pri framasonismo. La framasonismo sin presentas kiel secretan asocion cun culturai cae humanai celoi. Per si mem, gi ne estas religia movado. Cae sia flanque, gi declaras sin accordigebla cun ciai religioi. Historie, gi estis fondita en la decoca iarcento. Ideale, gi estas posteulo de la frataroi de maestroi masonoi, cioi construis la catedraloin en mesepoco. Mitologie, framasonoi proclamas che ilia frataro devenas la antiquai construintoi de la Biblia Templo de Salomono, au ec el pli antiquai prauloi. Oni en la framasonismo distingas du fluoin. Unu estas la razionalisma, cae ne allasas occultismon. Male, la dua fluo, tre multe interesigas pri occultismo, sistemo de secretai doctrinoi cae practicoi por aciri magiain fortoin. La occultisma framasonismo foie alprenas diversain formoin de obeoi au ordenoi au frataroi, foie reciproche malamicai inter si. Sed transe de la grandai differenzoi, ciuin formoin de framasonismo caracterizas iui comunai elementoi. Temas pri asocioi cun secretai inizai ritoi, lau progressai niveloi au gradoi, ciui comence estis tri, sed nun tempe estas tridec tri. Laudire la framasonismo ne estas doctrino, sed metodo, ciu resumeblas en la principo che oni neniam raitas taxi iun veron absoluta cae definitiva. Tiu ci principo devus concerni ancau la religiain credoin. Ciun veron oni povas modifi per debato. La framasonoi do mal acceptas dogmoin. Au pli giuste, ili havas nur unu dogmon. La vero ne existas, char cio estas relativa. Mi demandas nin ciu la aparteno alla framasonismo estas accordigebla cun la cristianismo. Historie ni povas constati che dum la angla lingua framasonismo estis suffice respectema rilate la catholican ecclesion, la itala framasonismo estis tradizie laicisma cae contrau ecclesia. Post la dua ecumena Vaticana concilio, oni provis arrangi rencontoin por vidi ciu transe de historiae conflictoi eblas trovi interconsentain punctoin. El tiai rencontoi resultis che eblas starigi comunain practicain agadoin, exemple concerne la observon de la hom raitoi, de la conscienza liberezzo, dum oni constatis che estas ne accordigeblai conceptoi pri la vero, pri la religio, cae pri Dio. Concerne la veron, la framasonismo estas por relativismo. L'aula framasono principe ne povas existi absoluta vero. Rilate la religian credon, la framasonismo ne rilatas alla Dio quiun revelaciis Jesuo Christo, sed alla granda architecto della universo de la deismo. La framasonismo mal confessas che Jesuo estas la ununura savanto della mondo. La sanctai libroi della ceterai religioi, kiel exemple la hinduismai vedoi, cae la islama corano, estas taxatai egal valorai kiel la biblio. Ancau la secretezzo della framasonismo ne estas sen problema. La ecclesio plurfoie malpermesis alla catolicoi aligi al framasonismo, malpermeso confirmita fare della congregazio por la doctrino della credo en la iaro 1983, mi citas el tiu documento. Oni demandis ciu shangigis la iugio della ecclesio rilate framasona in associoin, protio che en la nova canon iura codo oni ne plu clare mencias ilin, kiel en la antaua codo. Tiu ci congregazio povas respondi che tiu ne mencio dependas de la redacta criterio applicita ancau concerne aliain associoin same ne menciitain, char subcomprenatain, sub aliai pli vastai categorioi au classoi. Restas do sen shangia la negativa priugio della Ecclesio concerne la framasona in associoin, char iliai principoi ciam estis taxatai neaccordigeblai cun la doctrino della Ecclesio, cai tial la aligio al ili plu estas malpermesata. La fideluloi, daurigas la documento della congregazio por la doctrino della credo, chiui estas membroi de framasonai associoi, estas en stato de grava pecado, cae ne raitas partopreni en la sancta comunio. La locai ecclesiae instanzoi ne havas competentezon por eldiri pri la framasonai associoi iugion chiu implicus excepton de ci suprai disposizioi. La catolico do devos distingi inter dialogo cae duobla aparteno. Catolicoi competentai cae prudentai raitas dialogi cun ciu homa estulo, ecce se portanto de ideoi, ciuin ninne povas consenti. Sed la dialogo, au ecce la eventuala practica cun laboro, tute neniam povas signifi compromison au consenton au confirmon de ideoi contrauai al cristianismo. Modela estas la noto de Papo Johano la dudectria, aliflanque fame conata kiel Papo malfermita alla dialogo, kiu en la iaro 1962 scribis citeme. Gentila in complimento in onidanku, sed neniam parolai compromisoi cun framasonismo cae simile. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri framasonismo. Gis reaudo venontana dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.